Турция нямало да строи ТЕЦ близо до границата ни. До 8 години лишаване от свобода грози Борислав Богданов за убийството на 12-годишния Цветан Цанов. И още в емисията. 15 000 души на крака пред Лили Иванова.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов на 23 ноември. Добър ден, госпожи и господа. Топлоелектрическа централа няма да бъде строена в турския град Игнеада, в близост до границата с Резово, съобщават турски медии, които цитират депутат от опозиционната Народно-републиканска партия Тургут Дибек. Турското министерство на околната среда е отхвърлило предложението на фирмата, която искаше да построи топлоелектрическа централа. Срещу строежа имаше протести от двете страни на границата. От своя страна ресорният заместник енергиен министър на Турция Хасан Мурат Меркан заяви, че въпросът все още не е решен.
Това все още не е решено. Въпросът се обсъжда. Това не е политическо решение, както знаете. Това е по-скоро техническо решение и то ще бъде взето въз основа на проучванията на експерти в областта на геологията и земетресенията. Разбира се, политиците ще вземем окончателното решение, но то ще бъде на базата на информацията и проучванията, направени от експертите.
Множество съвместни инвестиции в енергийния сектор между България и Турция предвиди турският заместник енергиен министър. Меркан не даде конкретен отговор дали страната му подкрепи изграждането на втора ядрена централа у нас или не, но покани български експерти да споделят опита си, тъй като Турция смята да построи три нови мощности.
Any opposition to nuclear technology, nuclear power plant should be able to tell me and to anybody whether they are willing to sacrifice, for instance.
Всеки, който се противопоставя на ядрената енергетика, трябва да е способен да отговори на въпроса ми. Готов ли е на тази жертва? Само за 10 минути да не зарежда мобилния си телефон или лаптопа, да бъде далеч от компютъра, айфона или айпада си. Само за 10 минути. Ние живеем в среда, в която технологиите са изключително навлезли в обществото. От тази гледна точка намирам, че е доста романтично да отговорим положително. И нека ви кажа още нещо. България има известен опит в ядрените реактори, а ние не толкова. Ние обаче ще построим нови три реактора. Ето защо отправям покана към вашите институции и компании да споделят опита си с нас.
Меркан допълни, че не е против развитието на технологиите, свързани с проучване и добиване на шистов газ. За да се пристъпи към тяхната употреба обаче, трябва да има научни доказателства, че те не увреждат околната среда, а рискът от земетресение е изключително малък. Информация на специалния пратеник на Дарик в Истанбул, Марта Младенова. До 8 години лишаване от свобода грози Борислав Богданов за убийството на 12-годишния Цветан Цанов. Това стана ясно след заседанието на Софийския градски съд. Това е максималното наказание за непълнолетни. Делото се гледа по съкратено съдебно следствие, тъй като Борислав е признал вината си, за това се приспада една трета от максималното наказание, което е 12 години лишаване от свобода. Борислав вероятно ще изтърпи наказанието си в поправителен дом, докато стане пълнолетен. Делото се гледа при закрити врати, след молба на адвокатите на 17-годишния Борислав, който на 23 август миналата година наръга над 90 пъти с нож Цветан. Защитниците на Богданов смятат, че той е непълнолетен и въпреки обществения интерес делото трябва да бъде засекретено. Тина Ивалова с подробности.
Прокурорът по делото Детелина Йотова поиска 12 години лишаване от свобода за Борислав.
Той изцяло призна фактите в обвинителния акт и му е това право да го направи, без да преразказва какво се е случило на въпросната дата. Не дава обяснение, само че много съжалява.
Прокурор Йотова обясни, че психиатричната експертиза показва, че Борислав е бил вменяем.
Могъл и да разсъждава какво е направил, а по експертиза няма данни той да е бил употребявал наркотични вещества.
Той не е естествено опасен за ден свобода.
Еми той изтърпя предварителния арест, който от една година. На този етап присъдата, като влезе в сила, той ще изтърпи в поправителен дом.
Родителите на Цветан предявиха граждански иск срещу Борислав от 500 000 лева за претърпени неимуществени вреди.
Каквото и да направи, както и да се държи, това по никакъв начин няма да ми намали болката и няма да ми върне детето. Да, ако всички очакват да кажат, че се държал добре, да, добре се държа, съответно посъветвам от неговите адвокати.
Дали е 5 или 8, това решава се да въпроса. Според мен е тук по-скоро извода, който се вади. Наистина да е максимална присъда, са ни уважени исковете, за да има така превентивно по някакъв начин действие за хора, които са наистина на границата.
Преди заседанието близки приятели на семейство Цанови се събраха пред съдебна палата. Бабата на Борислав Ана твърди, че той е добро момче и в никакъв случай не е убиец, а е невинно дете.
Той е едно редко добро дете. Редко добро дете.
Айде, тогава как си го обяснявате това,
което направи? Има вътре чувство, може би, някакво, което го е засегнало и не знам.
А искате да кажете, че в момента е бил невменяем, така ли?
Повече от несъзнание.
Сега той съжалява ли?
И как да не съжалява? Вие не може да си представите колко много съжалява.
12-годишният Цветан беше убит от 17-годишния Борислав Богданов в София на 23 август 2011 година. Мотивът за престъплението е един стрък марихуана.
Съдът ще се произнесе с присъда в 16 часа днес. В обедната емисия на Дарик още новини от страната. Слух за изключване на депутатите от СДС, които не искат да номинират кандидата за член на Конституционния съд, посочен от ръководството на партията, обиколи кулоарите на парламент. От ръководството на СДС отричат за това, но са свикали Национален съвет в понеделник, на който да бъде обсъдена номинацията за конституционен съдия след отговора на Петър Стоянов, който се очаква днес. Самите избраници от СДС са били подписали, че няма да номинират кандидатура, диктувана от ГЕРБ, независимо от името на човек. Не смятат да участват в заседанието в понеделник. Чуйте какво казаха по темата Ваня Шарков и Мартин Димитров, записа ги Теодора Симова.
Но поне се носа слухове за това, че някои хора ще бъдат изключвани от СДС, всички или части от групата. Това, което искам да кажа, е, че в това ръководство на СДС, за мое съжаление и за наше като народни представители, в това ръководство има бъздовци. Които дори едно изключване не могат да направят като хората. Заради едни трохи от трапезата на ГЕРБ, в момента са си заврели главите под масата. Това е. Категорично имаме решение. Против внасянето на каквато и да е кандидатура. Тук не говорим за имена. Защото за нас този срам е на ГЕРБ. Те направиха с глобката предния път, с другите партии и сега искат някой друг да им измие срама. СДС не е изтривалка на други партии.
Имате решение.
Аз смятам, че такава демократична партия като нашата и демократично ръководство никога не би прибегнало от такива стъпки. Така са излишни вашите въпроси и медийни вълнения. Не вярвам и не мога да допусна, че такива убедени демократи биха постъпили по този начин, така че проблем няма. Но факт е, че имало Национален изпълнителен съвет, на който ние не сме били поканени, което е за мен е причина лично да не участвам в понеделник, тъй като трябва да има и правила. Мисля, като не те канят при насрочването едно събитие, не го посещаваш. Един демократ никога не изключва някой, който е на различно мнение. Ние сме най-демократичната партия, цениме различното мнение, така че съм абсолютно убеден и вярвам в колегите, че дори през ума не им минава.
Подготовка на Националната конференция на Движението за права и свободи, която ще се проведе през януари, започна днес. Това ще бъде обсъдено на днешното заседание на Централния съвет на Движението, съобщи Камен Костадинов малко преди началото му. На заседанието дойде лидерът на ДПС Ахмед Доган, но отказа да отговаря на журналистически въпроси. Информацията е на Дея Манолова. Около 600 000 лева е сумата, която трябва да бъде изплатена за нанесените земеделски щети от собственика на фирма Берета Трейдинг след взривовете край пътен възел Петолъчката, съобщи за Дарик министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов, след като се срещна с потърпевшите собственици на земи. След сигнал на фермери до Дарик стана ясно, че пострадалите земеделци не са получили нито лев обезщетение за унищожените площи и продукции от взривовете в началото на юни тази година. Земеделците от село Лозенец, чието ниви попаднаха в 3-километровата зона на взривовете край Петолъчката, имат решение на комисия от Министерството на земеделието и храните, която изчисли, че загубите след взривовете ще бъдат компенсирани на 100%. Ако не се стигне до изплащане на обезщетенията, фермерите ще търсят правата си по съдебен ред. Информацията е на Александра Гинева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Един пълнометражен и 12 кратки документални филма за историята на България ще рекламират страната ни в Европа. Те показват развитието на цивилизацията по земите ни от най-дълбока древност до наши дни. Премиерата на първия по хронология в поредицата «От зората на времето» се състоя снощи в зала Съединение на Историческия музей в Пловдив. Цялата работа по сценария, консултациите с специалисти и заснемането ни отне над 2 години и половина, разказа Румен Димитров. Чуйте какво ще добави директорът на агенция Globus Media Group.
Задачата е изключително тежка и много отговорна, затова да представим тези различни теми от живота на България през годините на нейното съществуване, защото те не бива да бъдат натрапчиво рекламни филми в никакъв случай, а да се добие обща представа за България като място, което е хубаво да бъде посетено.
Документалните ленти ще тръгнат на турне из Европа до година, след като бъде завършен преводът на 7 езика. Международната премиера ще бъде около 3 март в Брюксел под патронажа на еврокомисар Кристалина Георгиева. След това лентите ще се прожектират във всички културни институти на България зад граница, както и в държавите с наша диаспора от над 20 000 души. Информацията е на Теодор Караколев. Около 15 000 души станаха свидетели на грандиозния концерт снощи на Лили Иванова в Арена Армеец. Така тя се превърна в първия български изпълнител, направил своя шоу в столичната зала. Лили Иванова впечатли почитателите си, като пя и танцува в продължение на 3 часа. Изпълни 23 песни и направи 5 биса. Публиката на няколко пъти стана на крака пред примата. За 180 минути тя си почина за кратко едва на 2 пъти, като през цялото време се подкрепеше с мед и минерална вода. Над 30 музиканти участваха в впечатляващия спектакъл в Арена Армеец. Всички те бяха обединени под името Гранд Ли Оркестра. Теодора Каролева разказва.
С видеопрожекция започна концертът на Лили Иванова в Арена Армеец. На огромни екрани бяха показани кадри от клипове на стари песни на певицата. На сцената на залата тя се появи малко след 20 часа и 10 минути, облечена в къса черна рокля с дълги ръкави. Лили се преоблече само веднъж, като вторият ти туалет включваше къси панталони и ефирен шлейф. Пред феновете си тя представи основно нови песни, но не пропусна и един от старите си хитове Камино. Пя още и Черната овца на Ахат, която е част от репертуара и от 2 години. Вярна на перфекционизма си, заради лек технически проблем, Лили Иванова прекъсна изпълнението си на Този свят е жена и го започна от начало. Решението й предизвика аплодисментите на публиката. Някой от феновете на певицата пред Дарик.
Нямаме думи, просто на тази възраст такава енергия, неуморима и неустаряваща за мен.
Това, което си е тя, си остава тя.
Просто си е Лили.
Три часа концерт, страхотно.
Прекрасен.
Никой не става, всичко ръкопляска и това е, да ви жива здраво.
Незаменима, незабравима, вечна, просто нямам думи. 3 часа, прекрасна беше. Народа я обича. Прекрасно беше.
Малко преди края на шоуто си в Арена Армеец, Лили Иванова реши да свали високите си обувки и боса изпя няколко песни. За един от бисовете публиката й подсказа, че би искала да чуе Ветрове, а неудовлетвореното и желание певицата обясни на шега с думите, че когато е на 100 години е нормално да забравя някои неща. Накрая изпълнителката слезе сред феновете си, а те й върнаха жеста, като не спряха да я аплодират, дори и след като се прибра зад сцената.
Сергей Станишев води класацията Политик на годината след първата седмица на гласуване в интернет, непосредствено след него обаче е Росен Плевнелиев. Трите дами, Кристалина Георгиева, Йорданка Фандъкова и Меглена Кунева, са съответно на 3-то, 4-то и 5-то място, според слушателите на Дарик Радио и читателите на DarikNews.bg. Атентатът в Бургас е събитието, което убедително на този етап гласуващите в интернет посочват като най-знаково за изминаващата 2012-та. След това подреждат икономическата криза. Трето събитие – забраната на тютюнопушенето. Следва бедствията в Перник, село Бисер и Витоша. И на последно място за сега, въпреки предстоящия референдум, гласуващите поставят дебатите за АЕЦ Белене. Вече 17-та поредна година българското национално Дарик Радио съществява с помощта на водещите български медии и своите слушатели традиционната анкета «Политик и събитие на годината». До края на месеца очакваме да получим и гласуването на медиите и досегашните политици на годината. Гласуването в интернет и по телефона продължава до 14 декември, а на 15-ти резултатите ще бъдат обявени в обзорното предаване на Дарик Радио «Годината». Такива бяха обедните новини на 23 ноември. От мен Петър Севел, спокоен ден.
Времето.
Днес облачността ще се задържи значителна. На отделни места в крайните западни райони и в Дунавската равнина ще прерами. Разкъсване на облачността ще има следобед главно над Южна България. Вятърът слаб, само по Черноморието до умерен от север. Максимални температури между 6 и 11, в София 8-9 градуса.